žabo dati v vodo in počasi segrevate. Vode na šporhetu. In ta zadeva se segreva, segreva in žaba nima toliko občutka, kdaj je dovolj vroče, da bi se skuhala. In pa se prej skuha, predno ven skoči. Tako da ta univerza se kuha zdaj na mednarodnem ognju in noben ne opazi, da kdaj bo postala nekakovostna, kdaj ne bodo vsi dobri študenti ušli. In tudi študenti sami ne. In bomo najprej kuhani, potem se bomo šele premaknili.
Kaj pa univerza?
Oddaja o žabah, kuhanju in študentih.
Unikompleks, tretjič, o prekernem delu na univerzi oziroma blizu njej. Drago univerzitetno poslušalstvo, pozdravljeni v novi ediciji oddaje Unikompleks, v kateri razgaljamo status quo kompleksnih problemov sodobne univerze. Danes bomo spregovorili o prekernih zaposlitvah v akademskem svetu, katerih trend narašča v zadnjih letih. O njih je bilo prelitega že nekaj črnila, prav tako se o njih ne skopari z besedami. Zato skušajmo biti tokrat jasni in ne bodimo patetični pri njihovem opisovanju. In kaj bi lahko bilo manj patetično od tega, da prekernim delavkam in delavcem, ki so nekje blizu univerze, omogočimo spregovoriti tudi preko medija. Zato za začetek prisluhnimo besedam delčka zgodbe, ki jo lahko, draga poslušalka in dragi poslušalec, v celoti preberete na spletni strani prekernost.wordpress.com pod pomenljivim naslovom Utrinki prekernega akademskega životarjenja. Torej, prisluhnimo. Bila sem dobra študentka. Tudi profesori so me opazili in me v zadnjem letniku povabili, da sodelujem v raziskavah. Kasneje sem opazila, da se perspektivne študente večkrat testira tako, da se jih prosi, da za ston ali za manjše plačila opravljajo razna dela, kot je na primer delo hostese na znanstveni konferenci. Logika je takšna. Delali bodo za ston oziroma v zameno za to, da se nekoliko približajo mistificiranemu akademskemu okolju cenjenih profesorjev. Ker sem se domnevno izkazala, sem postala mlada raziskovalka. Kot taki mi ni bilo treba plačati šolnine za doktorski študij, imela sem plačo, ki naj bi mi kot privilegiranki omogočila nemoten študij in delo na doktoratu. Vendar v praksi temu ni bilo povsem tako. Za pedagoške in raziskovalne inštitucije so mladi raziskovalci rezervoar brezplačne dodatne delovne sile, saj jih financira Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije ali krajše ARRS. Zato jih pogosto izkoristijo, tako da iz njih izžamejo čim več dela in na koncu obdržijo le najbolj ubogljive, pa še slednje, če si sami najdejo financiranje. Mladi raziskovalci so namreč zaposleni za določen čas, dokler ne doktorirajo. Po doktoratu ni več financiranja ARRS. Obdobje, ko so mladi raziskovalci, je za mlado populacijo, ki je domnevno najbolj nadarjena in perspektivna, tako obdobje velike odvisnosti in strahu oziroma negotovosti. Direktor moje raziskovalne inštitucije je tako od mladih raziskovalcev pričakoval tudi opravljanje tajniških in drugih del, ki ne spadajo med dela mladih raziskovalcev. Posameznika je poklical v svojo pisarno in mu narekoval razne dopise in podobno. Kot mlada raziskovalka sem poleg delovnih obveznosti delala tudi na raziskovalnih projektih, za kar sem bila včasih tudi dodatno plačana. Namesto profesorja sem popravljala izpite, brala seminarske naloge študentov, občasno izvajala vaje in tudi predavala. Takih zahtev si mladi raziskovalec ne drzne zavrniti, ker se utegne zameriti tistim, ki bodo odločali o njegovi nadaljnji usodi. Ko Ko sem doktorirala, so mi podaljšali pogodbo o zaposlitvi še za nekaj mesecev z obljubo, da bodo tudi kasneje poskušali najti kaj zame. V teh dodatnih mesecih sem bila zadolžena za dokončanje raziskovalnega projekta. Res sem ga dokončala, organizirala in vodila delo ostalih sodelavcev, sama sem prispevala več kot polovico teksta končnega elaborata. Na koncu pa so pod elaborat podpisali kot avtorja projekta nekoga drugega. Kljub to vrstni kraji avtorskega dela po izteku zaposlitve niso našli nič primernega zame in mi niso podaljšali zaposlitve. Pravkar povedano je samo utrinek ene izmed številnih zgodb, ki jih poslušamo iz teh ali onih ust, ki se govorijo po teh ali onih koluarjih, ki jih imamo priložnost slišati že skoraj vsak dan in ki smo jih posneli tudi za ta prispevek.
Prekerni delavec sem postal iz mešanice nuje, veselja, naivnosti in pričakovanja. Nuje iz tega stilišča, da sem dejansko potreboval akademski angažma. Veselje mi je bilo prva leta, ker sem bil dejansko bolj svoboden kot mnogi drugi. Je bila pa s tem povezana tudi neka naivnost, kajti ko sem vstopil v to, sem pričakoval, da bom za enako delo kot prekerni delavec, se pravi kot delavec po avtorski pogodbi, plačan, za enako delo enako plačan kot svoji tovariši in tovarišice, ki so zaposleni za nedoločen čas oziroma polno zaposleni. To se je izkazalo kot, kako rečena, čista naivnost. Zadnji moment je bil pa seveda moment pričakovanja v tem smislu, da sem na nek način prostovoljno pristal na neko, jaz bi temu rekel, mogoče pripravniško, vajniško dobo in pričakoval, da preko slej se mi bojo zaradi izkušenj in podobnih stvari pa vendarle odprlo neko mesto. Ta pričakovanja so se pokazala kot popolnoma neupravičena.
Torej pa bi lahko rekli, da si pristal na to zavestno v situaciji, v kateri si sedaj, si se pa znašel po naključju.
Pristal sem na določene pogoje, nisem pa vedel, pravzaprav preden nisem se v to v bistvu podal, nisem vedel, da so te pogoji tako zaostreni, tako kruti in v bistvu tako uničajoči do tistih, ki se znajdejo v prekernem položaju.
Avtor pravkar poslušane izjave želi ostati anonimen, saj ga skrbi za njegovo nadaljno prihodnost, ki je zaradi prekernega položaja zelo negotova. Več je povedal sam.
Pogoji dela so zelo težki. Ne? Po eni strani veliko dolžnosti, po drugi strani pa zelo malo pravic. Ne? Stalni občutek anksioznosti, tesnove, negotovosti, kaj bo naslednje leto in naprej. Ne? Tudi stalna potreba po teh poiskanju dodatnih angažmaj, zato da bi se človek lahko preživljal. In seveda glavni faktor je pa to, ta strah oziroma pogostoma nezmožnost se opreti svojim pogojem, zato ko točno veš, da boš lahko zaradi tega kaznovan. In drugič, tudi če se opreš, to so tudi znani primeri oziroma ko opozoriš na svoje stanje, se nič ne zgodi. Ker odgovorni in nadrejeni vejo, da tako ali tako nič ne moreš. Lahko se dejansko pritožiš na sončno upravo. Nič se ne bo zgodilo. Tudi ko recimo, ko se dogajajo zelo hude kršitve, ki bi mogle zanimati mogoče kakšni delovni inšpektorat ali pa mogoče kakšno ministrstvo pristojno, vsekakor pa tudi kritično in zainteresirano javnost.
Toda malo je posameznic in posameznikov, ki želijo in so pripravljeni brez dlake na jeziku spregovoriti o svojem položaju. Prav tako pa je za dosedanje nepovsem javno in nepovsem transparentno neproblematiziranje ter nereševanje problemov prekernih pogojev zaposlitve, v narekovajih rečeno, kriv tudi skrajni individualizem, ki je v akademskem svetu zelo pogost. O slednjem nam je več povedala Eva Brajkovič, nekoč asistentka na Fakulteti za humanistične študije na Univerzi na Primorskem, ki je pred dvema letoma bila ad hoc odpuščena v tako imenovani kadrovski čistki, ki se je zgodila na prej omenjeni fakulteti.
En zelo perečih problemov v akademskem svetu se mi zdi ta individualizem. Ne? Jaz poznam kar nekaj kolegov, ki so imeli podobne težave recimo, ne? In so jih reševali na zelo, zelo individualističen način. Spravi, niso vedeli, da se niso hoteli izpostavljati, ampak so na nek, zdaj kakorkoli, tako da so pač najeli pravnika, ki je preko njih naredil pravilen ne? Pritisk, ne? Da se je nekaj spremenilo v zvezi z njihovo zaposlitvijo, ali da so na kakšen drug način, ne vem kako, raznimi vplivanji, vse veš kako gre, ne? Te razni, ne vem če veš, no, ampak ma vse povsod isto, medodelčne spletke in tako naprej, pač kakorkoli že, ne? Nekako so reševali, ampak izključno samo svoj položaj. Ne? Niso pač, zelo veliko jih je, ki so imeli podobne težave, pa se nikoli niso izpostavili, nikoli prezvonili se svojo zgodbo, ne? Niso nikoli niti hoteli deliti tega ne? Z drugimi. Mislim, da je to najbolj ključno, ne? Da si pač o teh problemih in težavah, da si jih delimo, ne? Ker edin to pomeni, ne? To je osnova za povezovanje, ker če pač sam za svojo rit poskrbimo, pa ne moremo upati, da bomo živeli kdaj v boljši in lepši družbi.
O tem, kakšni so prekerni pogoji dela, pa smo se pogovarjali tudi s Primožem Krašovcem.
Trenutno delam doma največ, se prav prevajam, pa urejam, pa pišem, v bistvu največ prevajam, kar pomeni, da delam za svojim računalnikom, se pravi, se deloma samo starem pogoje, ampak so pa te pogoji zelo pomankljivi. Prvič, stroške produkcijskih sredstev nosim sam, se pravi, če se mi računalnik pokvar, ga moram sam nesti na servis, oziroma tudi sam sem ga mogel kupiti. Nimam skenerja, oziroma mi je predrag in nimam printerja, se pravi, potem moram ali kaj žicati, da mi kdo sprinta, ali se včasih se ošunjam na kakšno institucijo, potem sprintam, ali moram pa plačati, kar so zelo veliki stroški, ampak spet jih moram plačati pomalo, ker pač nimam denarja, recimo, da bi kupil skener. Ne? To bi bil krverak zalogaj, ga pa veliko rabim, recimo za pošiljanje raznih stvari okoli, pač, ki se dela kaj mednarodno. Potem pa delam na projekti, kadar lahko dobim, že to je nek luksus. Se pravi, ta možnost, da bi recimo nekaj doboredno zaposlitev v teh krogih se sploh ne pojavil in je že projekt je luksus, ker sicer dobiš za omejen čas, pa ponavadi za skrajšanje, neke procente, ne dobiš 100%, ampak recimo že 50% je velik, si lahko kar vesel. Je pa prednost to, da ti teče delovna doba, da ti pač inštitut oziroma organizacijo, pri kateri delaš, ti plačuje prispevke, niti treba odpirati SP-ja ali pa samostojno vrčevati ali pa kaj. Tako da je to je že velik napredek, je pa s temi projekti tako, da ali so ali niso. Ne. Se pravi, podobno je tudi s prevodi, s tem, da prevod je lažje, še vedno lažje dobiti kot projekt ali pa recimo pisati za nekoga, nekaj objaviti, nekaj predavaš, je pa manjši zaslužek, pa bolj nereden, se pravi, za tekste, prevode in tako naprej, ker dost časa čakaš na honorar, kar je še ena prednost, če imaš recimo projekt na faksu ali pa inštitutu, ti znar sicer pride, še vedno ni vse tako, kot bi mogel biti, tudi ars velikrat zamuja, ampak načeloma recimo denar pride in ga redno mesečno dobivaš.
Primoža smo povprašali, na kakšen način se morda upira prekernim pogojem dela.
Ja, v bistvu zaenkrat bolj na ta nek, ko bi rekel, na način individualnega heroizma, kako je to pač vreden, oziroma ne neposredno, ampak posredno. Pač, ko ima neko priliko nastopiti, kaj povedati za Radio Študent, ali pa za kakšen drug medij, ali pa pač javno govoriti, ali pa na kakšnem političnem shodu, pač opozarjam na to problematiko, oziroma sem kritičen do nje, ali pa v tekstih, pa tudi tega mogoče ne bi smel govoriti, ampak tudi pač ta klasičen način individualne sabotaže. Pač nikoli naročniku ne pokažem, koliko hiter pa učinkovito sem dejansko sposoben delati. No in zaključam nek tekst in počakam še 5 dni, preden ga oddam, ker če bi on vedel, da sem ga sposoben v 10 dneh napisati, čeprav 14 dni rok in naslednji žal rok 10 dni. Ne? Tako da pač vedno počakam do skrajnega roka. Pač te klasične mini oblike sabotaže, Mislim, da na tem področju niso nič posebenega, pa so bile že testirane in predane naprej skozi generacije v vseh možnih poklicih, od poljedelskih do industrijskih.
Eden izmed načinov upora prekerne delovne sile bi lahko bilo tudi širše sindikalno organiziranje, v katerem sta nam naša sogovornika povedala naslednje. Anonimni?
Jaz mislim, da kar se prekarijata tiče, da zaenkrat mnogi, ne vsi, ne, ampak mnogi so v bistvu utrujeni, izmučeni, ustrahovani in podobno. Ne. Seveda, veliko lahko sami naredijo na take in drugačne načine. Ampak pomembno se je zavedati, pa, da točno v takih situacijah je pa na tistih, ki so bolj zaščiteni, da spregovorijo o svojih kolegih in kolegicah. In da prevzamejo oni to breme nase. Je pa seveda problem znotraj teh okolij, zato ker v bistvu na račun prekarnega dela dobro živijo tudi tisti, ki so redno zaposleni, mnogi.
Torej se te v bistvu redno zaposleni bi v bistvu najbolj lahko pripomogli k organiziranju prekarne delovne sile.
Seveda, prekarni se morajo tudi organizirati, ne, seveda. Minimalno je recimo to, da začnejo opozarjati na svoj položaj. Ne. Potem druga taka minimalna etična zahteva je, da seveda tudi zaposleni. Ne. Se konc konca se pogoji prekarizacije zahteve po povečanju produktivnosti ob istih pogojih dela se zadevajo tudi njih. Ne. Eno vprašanje, ki se ga še ni odprlo, kakor jaz poznam delo na Univerzi v Ljubljani, je to, da se v zadnjih letih zahteva produktivnosti strahovito povečala. Pogoj dela so pa ostali isto. In to je nekaj, kar zadeva tudi zaposlene. Ne? In se morajo zavedati, da v bistvu prekarni delavci niso njihova preteklost, ampak njihova prihodnost, tako rekoč, ker preko se lahko padejo tem pogojem. Seveda, maksimalni pogled je pa ta, da če bi prišlo do tega, da bi prekarni delavci in prekarne delavke zadržali svoje delo v nekem določenem trenutku, oziroma da rečemo, kar konkretno štrajkali v množičnem obsegu, bi mnoge institucije, pa ne samo univerze, ampak tudi druge institucije, ki so odvisne od prekarnega dela, mnogi mediji dan danes, cele industrijske panoge in podobno, bi te institucije bile popolnoma ohromljene.
Je pa zelo zanimivo, da so recimo taki intelektualci, tako zvani intelektualci, niso sposobni organizirati v nek močan sindikat.
To je vprašanje, ki je vredno, ja.
Kako ne se šele drugi, ne, potem?
Kako se ne šele drugi, res je.
In še Eva.
Ja, sigurno povezovanje med temi naštetimi, mislim, veliko mnogo številnimi organizacijami, civilnimi inicijativami, ne vem, razno raznimi, no, grupacijami, dajmo reči, kakorkoli že rečeš, ki se poskušajo vsak na svojem področju, vsak na svojem nekem teritoriju, lokalno, širše, kakorkoli že boriti proti tem vse bolj, vse bolj pogostem načinu pač delovanja podjetij in poslovanja družbe, države, ki nas pač sili v to prekernost do konca življenja. Ne. Pač zdi se mi, da je to nujno, da se povežemo, da se začnemo povezovati. Mislim, da smo se začeli povezovati in da se nekako, te trudi so nenehni. No. Jaz odkar spremljam, odkar sem te zadeve, vidim, da so te zadeve konstantno v gibanju. In stalno se pogovarjamo, ampak zadeva je zelo kompleksna. No? Skratka, ja, seveda povezovanje, samo jaz zdaj nimam neke vizije, zakaj bi to točno bilo. Ne? Fronta prekercu je en taka dobra ideja. Ne? Sam še vedno mislim, da se ljudje še vedno ne dovolj identificirajo ne, z besedo in prekernost. Pravzaprav ne vem, če sploh, pravzaprav dosti, kaj tu sploh ne razumejo da, razsežnosti tega fenomena. Ne? In je nekako postavil ta fenomen tako samoumeven, da se niti ne sprašujemo več, ampak smo veseli, da dobimo tisto pogodbo za eno leto. Ne?
Primož nam je povedal več tudi o sami logiki financiranja raziskovalnih inštitutov, na katero so vezane možnosti zaposlovanja ter njegov komentar o tem, kako se sindikalni delavci lotevajo problemov, ki jih prinaša to vrstno financiranje.
Ja, pri raziskovanju je problem ta, da da dejansko ni odvisna od posameznega delodajalca. Se pravi, on je lahko še tako prijazen pa benevolenten, ampak sistem funkcionira tako na lokalni, kot recimo na evropski ali pa celo globalni ravni, pač na projektih. Recimo, konkreten primer, zdaj, ko sem gledal razpise za postdoke v tujini, posod je eden iz pogojev, poleg tega, da imaš mrežo poznanstev, organizacijske sposobnosti, teamwork in pač vse te klasične zahteve, tudi to, da si sposoben pripeljati denar v hišo. Se pravi, sistem funkcionira tako, raziskovalna dejavnost je organizirana tako, da ti nek inštitut ti da samo institucionalen background. Mislim, pa neko tehnično opremo, pač tam lahko dejansko skeniraš, pa printaš, kakor hočeš, dobiš računalnik, telefon, ampak se pa tvoja plača v večini primerov, oziroma ne vseh, ampak tak je trend, če dalje več primerih, se financira iz tega, koliko si si sposoben zagotoviti ali na javnih razpisih ali pa iz kakšnih tretjih virov. Recimo, ogromno se spodbuja pač to, da se proba iz gospodarstva vire ali pa iz česa tretjega, kar kol, iz kulture, od privatnih donatorjev, dobrodelnežev, kar kol. Se pravi, je bila moja zaposlitev pač odvisna od projekta in potem se je projekt iztekel in smo nismo dobili oziroma spušili smo na razpisu tako lokalnem na Arsu kot na evropskem in to se je nekako nesrečno poklopalo, se pravi, iztekel se mi je tekoč projekt in nismo dobili slovenskega niti EU projekta in to je bilo vse v roku pač enega meseca in dejansko nismo imeli s čem pokriti moje plače za naprej. Se pravi, da se nekako se po neki tej ciničnim perverznem obratu se preloži odgovornost na posameznika, pač če bi lahko pripeljil ta denar v hišo, bi me pač hiša zaposlila pač z denarjem, ki sem ga jaz pripeljal, ne. Kar je zelo, zelo cinična situacija, ki pa postaje vedno bolj normalna, zelo redko se problematizira, mislim, problematizirajo posamezni kritični posamezniki, ne pa recimo na sistemski ravni. Jaz nisem naše sindikalne zaupnice nikoli slišal, da bi o tem govorila. Je več čas je pridno organizirala roštilje pa izlete, pa nam razdelila bone za City Park decembra, nikoli pa recimo ni odprla tega problema. Ne. Se pravi, na tej ravni recimo teh, ki skrbijo za upravljanje s človeškimi viri v posameznih inštitucijah sindikalistov, saj jaz nisem opazil, da bi to problematizirano.
Obstaja torej sistemski problem, ki reproducira sedanje stanje osebnih odvisnosti. Finančna podhranjenost fakultetnih in raziskovalnih inštitucij, zaradi katere prihaja do izkoriščanja prekerne delovne sile tudi v prihodnosti, vsaj tako kot kaže, ne bo pojenjala. Kaj nam vsem skupaj preostane? Ali bomo še naprej nemo opazovali stanje, ki je dan za dnem bolj očitno, ali se bomo odločili presekati gordijski vozel, ki smo ga že tako zelo zapletli? Uporaba meča Aleksandra Velikega bi bila morda preveč nasilno dejanje, zato bi nam nemara bolj koristilo to, da bi se učili pri njegovem učitelju. Zatorej, berimo o političnem delovanju, o katerem je pisala Hannah Arendt, da bomo sploh razumeli, kaj pomeni živeti dobro življenje v politični skupnosti. Gordijski vozel prekernih zaposlitev na ali blizu univerze je poskušala razvozlati univerzitetna redakcija.
Pa snemate. Meni zadošča, da bi padla kaka opeka študentu na glavo, pa bi ne glede na to, da sem dekan ali ne, bil hud in žalosten. Zdaj me je predvsem strah. Tako jutro se vprašam, ali se ni po noči zgodilo kaj takega, kar strahom pričakujem. To lahko imenujete kakorkoli hočete, toda zdaj to občutim tako. nobenega drugega interesa zaenkrat ne vidim.